Dneska máme na programu docela zajímavou kapitolu, a to je poslední kapitola z takové té druhé části, ta druhá kapitola o tajemství Ježíše Krista v písmu. A dnes nás čeká vlastně ten závěr Ježíšova životního příběhu, a to je kapitola nadepsaná Ježíš, který jde v ústrety smrti. My musíme začít tím, že vlastně jeho poslání, které on zahájil nebo který dostal a se kterým přišel na tuto zemi, bylo něco, co mu bylo dáno otcem a o co on přijal. O každém poslání můžeme hovořit ve dvojím smyslu. O tom Ježíšově poslání. V první smysl je to veřejné působení a úlohu, kterou ve svém poslání naplňoval. To je to hlásání Božího království, konání těch skutků a podobně. A druhý smysl Ježíšova poslání je poslání, které začíná jeho vtělením. Obě dvě poslání jsou vzájemném vztahu. To poslání první, to znamená veřejné, vychází z toho druhého, z toho jeho vtělení. My se především budeme v tom svém povídání a v tom, co mluvíme, zabývat tím prvním posláním, tedy tím Ježíšovým veřejným působením. Když mluvíme o poslání, tak každé poslání má nějaký výchozí bod a cíl. A poslaný musí vědět, s jakým úkolem do něho vstupuje a kam mají směřovat jeho kroky. Je to důležité právě proto, abychom pochopili, proč Ježíš vlastně šel jako vstříc té smrti. Evangelia dávají svědectví o tom, že Ježíš si byl velmi dobře vědomý od počátku, k čemu je poslán na tento svět, a že původ toho jeho poslání, komu je zodpovědný v tom poslání, je nebeský Otec. Ježíš častokrát říkal, že přichází ohlásit lidem zvěst o Božím království, že přichází povolat hříšníky pokání, že přichází nikoliv zrušit, ale naplnit zákon. A přichází, aby sloužil a aby dal svůj život jako výkupné za všechny. Jinými slovy, chce konat vůli Otcovu a že chce spasit svět. V celém jeho veřejném působení je takovým důležitým milníkem jednak křest v Jordánu, kterým to poslání zahajuje, a potom proměnění nahoře. Všichni evangelisté, když mluví o tom jeho Ježíšově poslání, tak v tom poslání hraje, v tom jeho působení, proměnění nahoře určitou důležitou roli. Všichni evangelisté dávají do souvislosti právě tuhle tu scénu, kdy Ježíš vystupuje nahoru a tam zjevuje tu slávu, kterou on měl v tom svém veřejném působení skrytou, tak vždycky do souvislosti takovou Ježíšovou otázkou, za koho lidé pokládají syna člověka. A pak se obrací na učedníky, za koho je pokládají oni samotní, Ježíše. Pak následuje bezprostředně Ježíšova předpověď utrpení a ta scéna proměnění nahoře. Podobně je to i v Janově evangeliu, kde je zaznamenáno, že Ježíšovo působení zaznamenává takový důležitý zlom, kdy lidé nepochopili to Ježíšovo poslání a považují to, že se Ježíš ukázal, jako příležitost prohlásit ho za politického mesiáše. Možná, že si vzpomínáte třeba na ten Ježíšův zázrak, kdy rozdělil chleba pro 5 000 lidí, tak v Janově evangeliu tam je zaznamenáno, že Ježíš poznal, že ho chtějí lidé prohlásit za krále, a proto odešel nahoru úplně sám. Jo, že Ježíš vlastně od těch lidí odešel tehdy, když vlastně jasně poznal, že ti lidé vlastně ten jeho zázrak nepochopili. Tenhle ten důležitý předěl v jeho působení, který je vyznačen v těch evangeliích Matouš, Marek a Lukáš scénou proměnění nahoře, a u Jana je to ten vlastně obrat v Galileji, tak tomu říkají teologové galilejská krize. A ta byla vyvolána trojí překážkou, na kterou Ježíš vlastně v tom svém veřejném působení narazil. Ta první překážka byla v tom, že náboženští představitelé Ježíšovo hlásání jako celek nepřijali. Druhá překážka je ta, o které už jsem mluvil, že lidé si vykládají Ježíšovo působení jako přípravu na svržení římské politické moci. A třetí překážka, která se Ježíšovi položila v cestu, je to, že se dozvěděl, že Herodes, jak se zdá, chce Ježíše nechat odstranit. Ta druhá fáze je u každého z evangelistů trošku jinak pojatá. Tak u Lukáše začíná tím kázáním Ježíše v Nazarecké synagoze ve 4. kapitole, kdy Ježíš vlastně přichází do té synagogy a nechá si tam vlastně donést tu knihu proroka Izajáše, ze které cituje ten výrok, že Hospodinův duch je nade mnou a proto mě poslal, abych hlásal chudým radostnou zvěst, abych hlásal zajatým osvobození nebo vykoupení, milostivé léto Hospodinovo. A pak řekl, a teď dnes se toto slovo naplnilo u vás.
Jo,
A
myslím, že
slyšíš?
teď už vás slyším.
Tak v to jsme rádi.
Výborně, tak jo, díky.
Super. U Marka začíná tato druhá fáze jiným způsobem. Jo, tak u toho Lukáše víte, jak to skončilo, že ti lidé vlastně v tom Nazaretu chtěli toho Ježíše svrhnout ze skály. Prostě ho nepřijali a Ježíš prošel jejich středem a odešel. U Marka, jak jsem to nakousl, to začíná výrokem. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé nebo za všechny. Jo, to znamená, že tady Markovi v 10. kapitole se tak Ježíš jednoznačně identifikuje s postavou Izajášova služebníka Hospodinova. Tou postavou, kterou nacházíme od 40. kapitoly, ale výkupné rysy nabývá především v té kapitole 53. Takže je jasné, že drama toho Ježíšova života bylo opravdu podstatně ovlivněné odmítnutím jeho hlásání. A s tím hlásáním souvisí to, že ti lidé, a zejména náboženský předáci, odmítli Ježíše samotného jako osobu, jako mesiáše, jako proroka, jako toho, který přichází od Boha. Ve druhé fázi působení se tak Ježíš utkává boží. V Ježíšovi se tak utkává boží věrnost a láska k lidem s lidskou nevěrností, zradou, zlobou, nespravedlností. Ale i tak Ježíš v této situaci zůstává věrný své cestě, a to i za cenu, že nebude ničeho ušetřen a že také na něm nezůstane nic ušetřeno. On velmi dobře ví, že ta věrnost bude znamenat pro něj utrpení. No a jak jsem už řekl, tak v tomto přelomu toho Ježíšova působení v té galilejské krizi hraje důležitou roli proměnění nahoře. Tahle ta událost stojí právě na počátku druhé fáze Ježíšova působení. Jak jsem už podotkl, tak tahle ta událost má souvislost se křtem v Jordánu, protože ten stojí na počátku jeho první fáze. V obou případech tady jde o projevení otcovy lásky vůči svému synu. V obou případech tam zaznívá hlas z nebe, toto je můj milovaný syn. A v tomto druhém případě při proměnění nahoře je tam potvrzena Ježíšova autorita. Toho poslouchejte. To je můj milovaný syn, toho poslouchejte. Petr Ježíše pojímal na jedné rovině s Mojžíšem a Eliášem, a proto říká, je dobře, že jsme tady, postavíme tu tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a Eliášovi. Ale ten hlas z nebe jeho mínění opravuje. Nicméně, plné zjevení, kým Ježíš je, tady ještě se neodehrává. K tomu dojde, jak poznamenáme, nebo jak poznáme až teprve v těch událostech toho Velkého pátku a neděle vzkříšení. Souvislost, tato událost proměnění nahoře má s těmi událostmi ukřižování, s tím dramatem vlastně Ježíšova utrpení, tak poskytují určité detaily toho vyprávění proměnění nahoře. Tak zaprvé je to ten časový údaj. Po 6 dnech vyšel Ježíš na tu horu a tentýž údaj se stalo také ukřižování. Jo? Víme, že to se stalo 6. dne v týdnu, v pátek. Jo? Podle židovského počítání byla neděle první a pátek 6. Ve slovech, která zaznívají z nebe, se objevuje narážka na Abrahamovu oběť. Jestliže ve 22. kapitole knihy Genesis v tom vyprávění o oběti Izáka, kterou Abraham byl pozván Bohem, aby toho svého syna mu obětoval nahoře, tak je tam ten Hospodinův hlas, tam zaznívá, vezmi svého syna, svého jediného syna, toho, kterého miluješ, Izáka, jdi a obětuj ho nahoře, kterou ti ukážu. Jo, to milovaný syn označuje, je to též jako jediný syn. Jo, to znamená, Abraham byl konfrontován s božím požadavkem obětovat svého jediného syna, ale stejně tak se tady nebeský otec vyjadřuje o Ježíši, že toto je jeho milovaný syn, to znamená jediný. A to je vlastně totéž, jako v té oběti Abrahamově. To ponížení ukřižovaného se vyjevuje jeho slávu, která byla za času jeho pozemského působení skrytá a projevovala se tu a tam v těch znameních a v těch zázracích a také v tom učení. Ale přece jenom musíme říct, že tady, kde ta sláva byla poodhalená na té hoře proměnění, tak jsou u toho tři apoštolové, kteří budou později svědky Ježíšova ponížení. Jo? To znamená Petr, Jakub a Jan byli s Ježíšem nahoře. A tady nahoře Mojžíš a Eliáš mluví s Ježíšem. Lukáš poznamenává, že mluví s Ježíšem o jeho exodu, který měl dovršit v Jeruzalémě. A tímto exodem byla právě jeho smrt. No a teď se dostáváme tedy k tomu, kvůli čemu se vlastně dneska setkáváme. A to je právě kvůli tomu, abychom se zamysleli nad Ježíšem, který jde v ústrety své smrti. Ježíš, když poznal, že je odmítnut jak těmi náboženskými autoritami, tak i Herodem a těmi vládci světskými, a že lidé nepochopili jeho poslání, tak přesto tak si jasně uvědomoval, že to znamená, pokud chce zůstat věrný tomu, k čemu přišel na tuto zemi, že to znamená pro něj vlastně utrpení a následnou smrt. Přesto nesešel ze své cesty, protože tímhletím rozhodnutím, že prostě jako to nezabalí, ale že bude tomu svému poslání nadále věrný, že dál bude vlastně dělat to, kvůli čemu přišel na tuto zemi, tak té své budoucí smrti dal spasitelský význam. Protože tím rozhodnutím, že bude pokračovat v tom působení, vyjádřil to, že se rozhoduje, že jde dobrovolně a vědomně dál, což pro něj, jak věděl, bude mít důsledky. Nebyl tedy jenom jakousi obětí nebo hříčkou v rukou mocných, ale byl někým, kdo ten svůj budoucí osud sám vlastně určil. On sám se pro něj rozhodl. Nicméně ani tohleto rozhodnutí nebylo pro něj v žádném případě nějakou snadnou věcí. Musel vnitřně zápolit a hledat odpovědi na řadu opravdu palčivých otázek, jak nám napovídají evangelia. A jak se tím také budeme zabývat, když budeme v další části mluvit o Getsemanech. Ježíšova smrt ale nebyla ničím nutným, jo? Něčím, co by kvůli čemu na tuto zemi přišel, jako by ji otec přímo vyžadoval od Ježíše. jakoby po ní Ježíš od počátku sám toužil a prahnul, aby zemřel. Naopak, jeho smrt byla důsledkem jeho vlastní věrnosti tomu poslání, kterému bylo svěřeno, a zároveň lidského hříchu, se kterým se v tomhletom poslání Ježíš konfrontoval. Ten lidský hřích je tady přímo hmatatelně přítomný a bere na sebe podobu těch, kteří Ježíše na smrt svobodně vydali. Tak zaprvé je to tvář Jidáše, který vydává svého mistra veleknězi a starším. Pak jsou to židovští náboženští představitelé, kteří vydávají Ježíše Pilátovi jako představiteli té moci, která má legální moc Ježíše usmrtit, protože ta židovská velerada tu moc neměla. Římané jim to vzali. A potom je to za třetí tvář Piláta, který svobodně vydává Ježíše vojákům, aby provedli exekuci. Takže jsou tady tři lidé, kteří svobodně vydávají Ježíše někomu a vědí, že dělají něco špatného. Když já ještě jsem možná nezdůraznil, když říkám, že Ježíšova smrt nebyla něčím nutným, tak skutečně ta první fáze, kdy Ježíš ohlašoval Boží království a doprovozoval to zázraky a vlastně jako tím autoritativním výkladem zákona, tak pokud by to lidé přijali a pokud by vlastně Ježíše opravdu jako přijali jako toho mesiáše, no tak pak by Ježíšova smrt nebyla potřeba. Pak by Ježíš opravdu nezemřel. A lidská spása by se odehrála jinak. Tím, že by Bůh vlastně člověka vykoupil právě skrze Ježíše, skrze jeho hlásání a skrze víru v něho. Jo, skrze to, co Ježíš pro nás vlastně jako dělá. Jo, skrze zjevení té boží lásky a odpuštění hříchů, právě skrze to, že Ježíš nám ty hříchy vlastně je schopen odpouštět. Jenže to se nestalo. A tak v pozadí tak se odehrává se celé to drama Ježíšovy cesty vlastně do Jeruzaléma, Ježíšovy cesty před veleradu až na kříž, ale v pozadí celé té historie, historické skutečnosti, tady stojí Otec nebeský, který tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezemřel, ale měl život věčný, jak nám to prozrazuje Janovo evangelium v 3. kapitole 18. verš. A je tady sám Ježíš, který v totální synovské poslušnosti se vydává. Když se říká, že Ježíš byl vydán za naši spásu, tak se tím vlastně diskrétně naznačuje, že se tady naplňuje ten odvěký boží úradek. Ten, kdo navzdory lidské svobodě jednajících aktérů pevně drží otěže celého příběhu, není nikdo jiný v tomhletom celém příběhu než právě sám Bůh, sám nejvyšší. Je velikou otázkou, kterou si kladou teologové, zdali Ježíš věděl, jaký druh smrti ho čeká. Jo, to znamená, když se rozhodl pokračovat dál v tom svém působení, tak zdali věděl, že skončí na kříži. Nikdo z evangelistů nevkládá do úst Ježíšovi, jakou smrtí má zemřít. Jedinou výjimkou je tady evangelista Matouš, který ve třetí Ježíšově předpovědi, když Ježíš předpovídá své utrpení, tak výslovně zmiňuje, že Ježíš bude ukřižován. Jo, to znamená, nyní musí jít do Jeruzaléma, tam bude syn člověka. Já nevím, jak to tam je přesně, to bych se musel podívat. Bude vydán a bude ukřižován. Jenže podle biblistů to nejsou vlastní Ježíšova slova, ale spíše Matoušovo zpracování toho Ježíšova příběhu. Ostatní evangelisté tuhle tu předpověď, že Ježíš bude ukřižován, nemají. Takže s určitou mírou pravděpodobnosti můžeme usoudit, že Ježíš kráčel směrem k Jeruzalému, ale nevěděl s naprostou jistotou, jaká smrt ho čeká. V Galileji by patrně Ježíš zemřel asi ukamenováním, protože tetrarcha Herodes na svém území tuhle tu smrt nebo tohleto usmrcení nebo trest toleroval. Tato smrt by byla pro Ježíše samozřejmě důstojnější. Proč? O tom pak budu mluvit dál, o smyslu ukřižování. V Jeruzalémě naproti tomu byla pravděpodobnější smrt ukřižováním, protože právo vydat zločince na smrt byla židovské veleradě římskou okupační mocí odňata. Takže jaký byl Ježíšův postoj vůči nadcházející smrti, to vyjádřila scéna, kdy Ježíš do Jeruzaléma vyjíždí. Prorockým gestem, kdy tam vjel na oslátku, Ježíš vlastně se vymezil vůči mínění davu, že je mesiáš, který přichází svrhnout Římany, protože osel bylo mírové zvíře, kdežto válečníci vyjížděli do měst na koních. S tím se také dobře pojí to Ježíšovo gesto ustanovení Eucharistie právě při své poslední hostině, když dal Ježíš své smrti rozměr oběti. Dostáváme se k událostem Getsemani. Je to všechno, co ještě říkám, jako srozumitelný, nebo je to příliš rychlý? Nějaké otázky?
Je to srozumitelný, ale je to těžký.
Je to těžký, no, já vím, je to tak jako na rozjímání hodně, no. Já bych chtěl právě tohleto dneska celý dokončit. My tady máme Getsemani a ukřižování a tím bychom vlastně, já bych to chtěl jako vzít jedním tahem a nerad bych to kouskoval, protože tohleto by mělo zaznít najednou. Událost Getsemanech. Víte asi, co se tam dělo, že jo? Že tam Ježíš odchází v úzkosti se modlit. Janovo zpracování téhleté události je jiné. Ježíš tam nepřichází jako v té úzkosti, ale přichází tam jako ten, který tam odchází se svými přáteli. A ta zahrada má takové trošku rysy jako zahrady v ráji. Ale ti ostatní evangelisté, Matouš, Marek a Lukáš, nám zachycují poměrně věrně líčení, jak Ježíš prožíval úzkost, jak odchází do ústraní, aby hledal posilu v modlitbě, jak to bylo jeho zvykem. Na jedné straně ta Ježíšova úzkost je svědectvím a projevem pravosti jeho lidství. A také to, že ta mesiánská zkouška, do které je tímhletím ponořen, takže v tu chvíli je opravdu skutečná, že Ježíš opravdu se bál. Na straně druhé si někteří kladou otázku, jak se tento strach nebo tato úzkost snoubí s důstojností vtěleného Božího syna. Z čeho vlastně tam Ježíš měl strach? Co bylo příčinou jeho úzkosti? Někteří říkají, no samozřejmě vlastně ta nastávající smrt. Ale těch teorií nebo těch odpovědí je hodně. Dokonce tady Pospíšil píše, že co teolog, to výklad. Jedni propojují Ježíšovu úzkost s utrpením spravedlivého člověka. Druhý motto, jo, ten spravedlivý, který je vydáván vlastně do rukou těch nejhorších. Druhým motivem je úzkost proroků, kteří vidí marnost svého úsilí. Hans Urs von Balthasar, velitký teolog druhého vatikánského koncilu, mluví o hloubce pohany, kterou Ježíš má ve své smrti podstoupit. Možným řešením, které navrhuje tady třeba Pospíšil, je starost o lidi, kteří jako celek Ježíše odmítají. Odmítají uvěřit v tu nabídku spásy, kterou v Ježíši vlastně Bůh lidem dává. A jakoby v té úzkosti pro neposlušný lid prosí o další šanci, aby vlastně ta jeho smrt byla přijata, nebo to jeho působení bylo přijato. To, co mohlo jej přivádět k tomu pocitu, je také druh smrti, který měl Ježíš podstoupit. Já myslím, že mu muselo být už tehdy jasné, když byl v Jeruzalémě, že to pravděpodobně bude ukřižování. A ve Starém zákoně se píše, že proklet je každý, kdo visí na kříži, ne kdo visí na dřevě. To je v knize Deuteronomium 21. kapitola 23. verš. No a právě to ukřižování, které Ježíšovi přichystají jeho odpůrci, tak je právě obludná právě v tom, že je spojená i s tím prokletím. Jo, a to je něco, co právě asi muselo Ježíšovi působit to strašné utrpení. Protože odpůrci nechtěli zlikvidovat jenom Ježíše. Nechtěli vrhnout prokletí jenom na Ježíše jako osobu. ale také na všechno, co udělal, a vlastně to prokletí mu mělo zajistit i nepokoj po vlastní smrti. Jo, to je smysl toho prokletí. V tomto smyslu byla volba tohoto druhu smrti ze strany velerady, jak zprovodit Božího syna ze světa, určitou ďábelskou verzí, jak ublížit samotnému Božímu synu. Nelidskost té smrti spočívala právě v tom, že zasahovala Ježíše v tom, co mu bylo nejdražší. Před Ježíšem, který měl zemřít na kříži a který celý svůj život zasvětil spáse lidí a to, aby je přivedl k Otci, stála otázka, zda lidé budou ochotni přijmout toho, který jako prokletý umírá zavěšen na dřevě kříže. S Ježíšem totiž bylo hanbě vydáno i celé jeho dílo, jo? I jeho poslání, všechno, co hlásal a vlastně samotné Boží království. Takže když Ježíš dobrovolně přijímá smrt na kříži, tak se v tom nějakým zvláštním způsobem soustředí celé drama toho Ježíšova života, celé jeho dílo a celé jeho poslání do takového úkonu sebezřeknutí. Jo? A to je právě to, co je ta hlubina tajemství vlastně smrti kříže. My jenom stěží zahlédneme, že Ježíš tady na tom kříži vlastně obětuje nejenom sám sebe, svůj život, ale vlastně dává v šanc i všechno to, co vlastně pro lidi vykonal, co lidem hlásal a co pro lidi představoval. A v tomhletom dramatu a v tomhletom způsobu, jak Ježíš vlastně umírá, můžeme zahlédnout tajemství Trojice. To budeme si povídat třeba až někdy, až budeme probírat nauku o Nejsvětější Trojici, ale v Trojici je to tak, že Otec všechno dává Synu a Syn v úkonu synovské lásky všechno se všeho zříká a celé to dává zase Otci. A tohle to vlastně se zjevuje také na kříži, kdy Ježíš se zříká úplně všeho, kým je, co udělal a co představuje a úplně všechno odevzdává Otci do rukou. Proto první hlasatelé stáli před velmi obtížným úkolem, jak vlastně osvětlit ty události Velkého pátku, jak vysvětlit a vyslovit jejich smysl v Božím plánu spásy lidí. Podstatné na celé skutečnosti je právě to, že Ježíš dal své smrti rozměr oběti ve smyslu toho služebníka Hospodina, jak to předpověděl Izajáš. Oběť nové smlouvy a vrcholné zjevení Boží slávy. A tak jeho smrt na kříži teologové mužů vykládají ve dvojím smyslu. Jaký má smysl pro nás a pro naši spásu? A jaký má smysl ten kříž pro naše poznání Boha? Co Bůh s námi zamýšlí, jaký je Bůh a jaká je jeho podstata? Jo, ten první význam, to znamená, jaký je význam té Ježíšovy smrti na kříži, tak tím se zabývá zvláštní obor teologie nebo kristologie, kterému říkáme soteriologie. Jo, to bude druhá část té učebnice, kterou si tady probíráme. To znamená, jak nás Ježíš osvobodil, od čeho nás vysvobodil a čím nás vysvobodil. Co je v podstatě té oběti na kříži? Jo? Co je? Jo? Jak nás Ježíš vlastně vykoupil? A druhý význam, to znamená, co na kříži poznáváme o Bohu, tak to je teologie kříže. Jenže kdykoliv vlastně rozjímáme nad křížem, tak vždycky musíme počítat se skutečností Ježíšova vzkříšení, protože bez něj by to poselství nebylo úplné. Když Nový zákon hovoří o kříži, je to vždycky kříž vzkříšeného, protože bez oslavení Ježíše, bez jeho zmrtvýchvstání, by tajemství Velkého pátku zůstalo jako otázka bez odpovědi. Ukřižování je především vrchol všech mesiářských zkoušek. Protože když si představíte Ježíše visícího na kříži, A v urážkách a výzvách kolem stojících velekněží a těch, kdo byli odsouzeni spolu s ním, což pak ty dej si Mesiáš, zachraň sebe i nás, tak v tom všem vrcholí zkoušky, kterým byl Ježíš vystavován v průběhu celého jeho působení. Jak se asi musel cítit? Jak veliká vlastně byla ta oběť nebo ty zkoušky, kterým byl vlastně v těch chvílích vlastně vystaven. V této situaci nejhlubšího ponížení Mesiáše a jeho opuštěnosti je největší a poslední zkouškou Ježíše mlčení otce, který jakoby opustil svého syna. Ta propastnost téhleté zkoušky je pro nás nevýslovná. Ta slova, která Ježíš volá z toho kříže, Eli, Eli, lema sabachthani, to je Bože můj, proč jsi mě opustil? To jsou slova, která mají mnoho různých výkladů. Ale tohleto zvolání přesně odpovídá Žalmu 22., který začíná právě těmihle slovy. A ten Žalm 22. popisuje utrpení spravedlivého a také končí přesvědčením, že bude vyslyšen, že bude vysvobozen a že bude vyprávět národům o Božím jménu, o jeho vítězství. A tak někteří teologové pokládají za velmi pravděpodobné, že tahle ta slova Ježíše na kříži představují a zachycují Ježíšovu modlitbu. Ovšem je otázkou, zdali utrpení, které Ježíš prožíval na kříži ve své fyzické podobě, dovolovalo Ježíši vůbec cokoliv z kříže říkat. Já tady mám ještě dva odstavce, které jsou strašně důležitý. A já si myslím, že bych to nedokončil před ukončením. Tak bych vás pozval, že bych to teďka zhodil a že bychom se znova přihlásili, abychom si vytvořili i prostor pro otázky. Jo? Já to odhaduji ještě tak na 10-15 minut maximálně. Jo? Tak jestli bych mohl poprosit, já to teďka ukončím a znova zahájím. Jo? Přijďte znova. Jo?
Ano. Můžu se zeptat, jak jsou ty slova Eli, Eli?
Lma sabachtání. Jsou přesně zaznamenaná v evangeliích.
Jo, ale já myslím jako takhle v originále,
Jo,
no.
jo, jo. Tak, už jste tady všichni. Výborně, díky. To otcovo mlčení je nejenom velikou zkouškou pro trpícího Božího syna, ale je i velkým pohoršením lidstva, všech nás, kteří se na to díváme. To je to mlčení vůči utrpení světa, které zakoušíme a které je velkým pohoršením lidí, proč Bůh vlastně dopouští trápení. Proč Bůh mlčí k utrpení nevinných. Odpověď na tohleto se můžeme pokusit jenom načrtnout, ale jedno je jisté. Otec nepřihlížel utrpení svého syna nečinně a už vůbec ne nezúčastněně. A já tady jsem si popsal úplně přesně ty věty, které jsou tady v té učebnici, protože si myslím, že bych to lépe nedokázal říct a já to budu říkat pomalu, aby to bylo pochopitelné. To otcovo mlčení v hodině kříže můžeme považovat za prostor otevřený pro definitivní a naprosto nepřekonatelné zjevení věčného slova, kterým Ježíš je, které naplňuje a dokonává svoje sebezjevení v těle. Ten, který plodí slovo, neboli otec, zůstane přítomen v tichosti, když celé slovo vyjde z jeho úst a nechává ho znít. Láska, která je plná respektu vůči milovanému, neznamená pouze aktivitu, ale vyžaduje také respekt tiché a naslouchající pozornosti vůči milovanému a vůči jeho odpovědi lásky. Jo? To, co Ježíš dělá na kříži, je vlastně vyslovení lásky na, jako z celé hloubky jeho bytosti. a otec nechává syna mluvit. Nechává ho tu lásku vyslovovat. Druhou jistotou v této situaci je to, že v této nepředstavitelně obtížné zkoušce Ježíš totální vydaností synovské poslušnosti až k smrti na kříži opravdu zjevuje hlubinu toho, co znamená být synem. A svou poslušností nejenom oslavuje otce, ale také vyjevuje jeho lásku k člověku a jeho věrnost záměru spasit člověka navzdory jeho hříchu. Ježíš, to je moje teďka přerušení, Ježíš zůstal na kříži, i když věděl, že mnoho lidí jeho lásku odmítne. Pokračuju dál. Už jsou to jenom dvě věty. V souladu s tím, že poslušnost vtěleného syna znamená konat to, co koná otec, následně sám vtělený syn nabídne svým mlčením v hrobě otci ten samý prostor, jako otec jemu nabídl v hodině kříže. Jo, to znamená, když otec mlčel v průběhu synova utrpení, tak mrtvý syn v hrobě mlčí a nabízí své mlčení otci. Tato propastná poslušnost Bílé soboty, poslušnost mrtvoly, ticho vtěleného slova, je prostorem pro otcovu definitivní odpověď a ta zazněla. Tou odpovědí je vzkříšení a oslavení syna člověka. No, to znamená, syn vlastně mezi synem a otcem je láska, kterou my nedokážeme úplně dohlédnout ve své hloubce. A Ježíš zůstává na kříži z lásky k otci a z lásky k nám. A otec nechává to dojít, aby tu lásku vyslovil až do krajnosti. Jo, to znamená, nikdo nemá větší lásku než ten, kdo pokládá život za své přátele. Ale to je pořád málo. Žádná slova nedokážou tuto lásku vyslovit. Ta láska je vyslovená v tom, co Ježíš udělal. A otec této lásce naslouchá. Určitě vlastně spolu trpěl, pokud to tak můžeme říci, o Bohu, ale ne nezúčastněně, ale s respektem a s velikou láskou naslouchal svému synu. Syn to dokonal a odevzdal se do náruče otcově, otcovi dokonáno je, a otec vyslovil svoji lásku a odpověď tím, že vlastně povolal svého syna z hříše zemřelých k životu, ale ne zpátky, ale vlastně do stavu oslaveného lidství. Kristus vzkříšený z mrtvých už neumírá. Tak, a tady jsme dospěli vlastně k tomu, co říká o Kristu písmo, a příště už budeme mluvit o tom, co říkají o Kristu otcové, patristická christologie. Jo, a to bude hledání vlastně tý našeho čtení a pochopení, kým Ježíš je, takový ten přehled, jak se formovala naše víra v Ježíše v průběhu vlastně od začátku církve až po dnešek. Tak, prostor pro vás.
No, nikdy mě to takhle nenapadlo, děkuji moc za to, je to úžasný, ale nepasuje mi do toho, Ježíš na kříži s takovou jistotou ujistil toho Lotra po pravici, ještě dnes budeš se mnou v ráji.
Mm-hmm. To tam má obrovský význam v té Lukášově teologii, ale jak říkám, ono je vůbec otázkou, zdali Ježíš byl schopen cokoliv z toho kříže říkat. Jo, ono je to totiž jako, to tam jako samozřejmě je strašně důležité v tom Lukášově zájmu o ty nejposlednější, o ty nejztracenější, což tady Ježíš projevuje v té vrcholné hodině z toho kříže. Ano, ale proč by ne? On tam vydal jako všechno. A proč by tam nemohl z toho kříže samozřejmě vydat i to ujištění tomu Lotrovi? Proč to je v rozporu?
No, ne v rozporu, ale z toho mi vychází, že musel věřit, že ho otec prostě nenechá v té říši mrtvých, že ho vzkřísí.
Jo. To si myslím, že Ježíš opravdu asi jakoby tohleto, no i v tom modlícím se žalmu, jo, v tom Bože můj, proč jsi mě opustil, tak ta víra je obsažená. Jo, takže to asi Ježíš tam neumíral v zoufalství, že ho Bůh opustil a že se ho zřekl, ale přece jenom si myslím, že je myslitelné, že tam Ježíš jako zažíval to odloučení od Boha, které je důsledkem hříchu, a že ho zakoušel nějak jako bytostně. Jo, ale nemyslím si, že by si na kříži zoufal. Jo, myslím si, že byl pořád vlastně těžko říct, jo, to jsou naše jako úvahy. Ale faktem je, že tam Ježíš opravdu zůstal věrný a ta věrnost znamená to, že myslím si, že tam jako, že věřil pořád vlastně, že ten otec ho nějakým způsobem vlastně přijme a jako nějak ho prostě jako ho vyslyší.
Já si myslím, že jako člověk opravdu tu bolest, to utrpení bylo tak obrovský, že se takoval jako člověk, ale jako Bůh to věděl, protože byl Bůh, že jo, takže to ví.
Samozřejmě, ale při tom utrpení tam netrpěl Bůh v tom
Ale
smyslu, že Bůh trpět nemůže, ale to utrpení, samozřejmě, tam je boží osoba, protože ta je božská osoba, druhá jako vtělené slovo. Samozřejmě Bůh trpěl v Ježíši Kristu, ale trpělo tam jeho lidství a trpělo nepředstavitelně. A to utrpení nebylo jenom jako součástí těla, ale tam bylo to utrpení i duševní, to utrpení toho, té úzkosti a toho jako pokušení marnosti, jak se mu tam vysmívali ty lidi. Proč nesestoupíš z toho kříže? Když to uděláš, tak v tebe uvěříme. Jak obrovský pokušení to muselo být pro Ježíše nesestoupit z toho kříže. Jo? Je, jako zůstat tam až do konce. Jo? Kdyby sestoupil, udělal ten zázrak, byl toho schopnej, ale neudělal ho, protože to nebyla otcova vůle.
Možná tomu Lotrovi po pravici to mohl říct proto, že věřil, že Bůh Otec tuhle jeho oběť prostě přijme.
Ano, určitě. A navíc jako tím, že tam toho Lotra, který vlastně jako přijal, že to utrpení je po právu. On řekl, my trpíme zaslouženě, přece za to, co jsme spáchali. Tak myslím si, že tam je jako po právu, tam Ježíš tomu Lotrovi zaslíbil vlastně ten ráj, protože se kál, protože vlastně přijal to Ježíšovo poselství, jo? Přijal to, tu boží lásku, boží milosrdenství a boží odpuštění. A to je základem spásy. Bůh nás může spasit lusknutím ruky, ale problém je na naší straně, že to nejsme schopni a že tomu nevěříme.
To byla vlastně první svátost smíření.
No, pokud nepočítáme samozřejmě to, že uzdravení toho člověka, jak tam probourali tu střechu a spustili ho
Jo,
s ním,
jo.
odpouštějí se ti hříchy a
Jo, no, ale
takový.
o to neprosil ten ochrnutej, o to prosili ty čtyři chlapi, co nesli ty nosítka. Ještě on tam říká pro jejich víru, že jo?
Jasně. No a taky tam máme toho, že jo, u toho rybníka Betesda, co tam ležel 38 let, nebo jak dlouho ochrnutej. A jak ho tam uzdravila a řekl mu, už nehřeš, aby se ti nestalo něco horšího. Pravděpodobně tam byl ten jeho stav důsledkem nějakého hříchu. Třeba, nevím. Jo? Když řekl, už nehřeš. Ale jako asi cítíte, že se tady dotýkáme obrovského tajemství. Jo, že my se jenom pokoušíme vyslovit, co asi vlastně Ježíš prožíval, když vlastně kladl sám sebe do otcových rukou v tom utrpení.
No to je právě to, že my z normálního života s tím absolutně nemáme žádnou praktickou zkušenost. Nemáme to k čemu přirovnat. Mě teď během toho napadlo, že jak se pořád tady uvažuje ta část člověk, co mohl vědět, nevědět, Bůh část, musel vědět všechno vždycky pořád, tak jestli třeba, když jde člověk na nějakou těžkou cestu, ví, kam chce dojít, třeba na horách, máš na sobě na hřbetě na 3 neděle jídlo, výstroj všeho druhu, víš, kam chceš dojít a třeba na chviličku omdlíš a nevíš nic. Teď najednou o tom nevíš nic, všechno se to rozpojí, no a pak zas už víš a jdeš. My vůbec nemáme to k čemu přirovnat, jak ty dvě části, boží a lidská, jak spolu vlastně musíš nějak komunikovat a teď jedna má vědět všechno pořád vždycky a druhá zas třeba ne, anebo někdy. Nejde to k ničemu přirovnat, aby jsme se v tom...
No jasně, ale o tom, jako se budeme bavit v dalších částech, o tom, jak je to třeba s Ježíšovým poznáním, jo, jak je to s jeho vůlí, jo, jak je to, jo, s tím jeho předzvěděním a tak dále a tak dále. To jsou věci, které nás čekají. A proto tady se scházíme, abychom si o tom povídali, protože to za to stojí, jako. Od toho se...
Ale stejně je strašný, když teda k tomu křižování vůbec nemuselo dojít.
Nemuselo, no. No jinak by to nebyl vlastně pro nás ten dar, že jo? Bůh to nemusel udělat, že jo? Proto je to taky jako jeho dar. Ano?
On se nechal ukřižovat kvůli tým apoštolům, keby to zvládal počas toho života, tak ich úloha by byla potom už jakože jiná, minimálna. Tak to...
Jo, je to tajemství. No co, no tak apoštolové by... No, bylo by to asi jinak, nevím jak, ale jinak.
Byli bychom už všichni vykoupeni rovnou.
No jo.
No jo, ale
asi svět by vypadal jinak.
Ono to nemůže být jinak, zrovna tak jako... Napoleon už nemůže vyhrát u Waterloo, tak tohle taky už nemůže být jinak.
Ano, souhlasím. Dobrá.
No je o čem přemýšlet.
Přemýšlejte, to je dobře.
Bylo to neuvěřitelně hutný. Hlava duněla dubově. To on by to chtěl vždycky 3 věty říct a 5 minut přemýšlet.
Ještě si to Lubek nahrává na ten audio recorder, takže si to můžeme znovu pustit a zastavit. A, jo,
jo. Super.
Luboši, díky.
Díky, ano.
A Řehoři, tobě taky.
Tak jo, sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, nyní i vždycky, na věky věku. Amen. Tak ať vám žehná všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
Amen.
Amen.
Tak a dobrou noc.
Děkujeme.
Dobrou noc.